Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
Καλησπέρα αγαπητές ακροάτρες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αφιερωμένο σε τι άλλο, στην Διεθνή ημέρα Μουσείων 2024, η οποία είναι η αυριανή ημέρα, η 18η Μαΐου, όπως έχει αποφασιστεί για την Κύπρο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Δόκτωρο Ιωάννη Λιάδη, πρόεδρο των φίλων του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, καθώς επίσης και τον κύριο Ιωάννη Λαζάρου, ο οποίος είναι μαθηματικός στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στο πρόγραμμα STEAM, Ελληνική Γλώσσα Πολιτισμός, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για τις δράσεις οι οποίες θα ξεδιπλωθούν αύριο στο πλαίσιο της Διεθνούς ημέρας Μουσείων από το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου σε συνεργασία με άλλους φορείς. Έχει οργανωθεί εδώ πέρα, έχει προετοιμαστεί ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα με πάρα πολλές δράσεις, για τις οποίες θα έχουμε την ευκαιρία καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας να μιλήσουμε, για τη συνεργασία αυτή η οποία έχει γίνει μεταξύ της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, των φίλων του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου και του Παγκυπρίου Γυμνασίου, οι οποίοι σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις αυτές, οι οποίες θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο από τις 9 και 4 και θα είναι σε δράση έως και τις 3 ώρα το μεσημέρι. Κύριε Ηλιάδη, κύριε Λαζάρου, καλώς ήρθατε στο ΡΙΚ, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Εύξηνος Κύπρος, το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Χοτζάκογλου.
Καλησπέρα και από μένα.
Πείτε μας λίγο, κύριε Ηλιάδη, τα εισαγωγικά. Δηλαδή, πείτε μας, δώστε μας καταρχάς έτσι με δύο λόγια για αυτούς που ίσως δεν γνωρίζουν καλά το στίγμα του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου. Τι ακριβώς είναι ως φορέας, τι ακριβώς κάνει, και να πάμε μετά στις εκδηλώσεις, στις δράσεις οποίες έχετε προετοιμάσει για την εκδήλωση αυτή της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων.
Να πω ότι το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης είναι ένα από τα παλαιότερα μουσεία της Κύπρου, χρονολογείται από το 1937 και έχει δημιουργηθεί από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών. Βρίσκεται στην Παλαιά Αρχιεπισκοπή έναντι από το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Να πούμε ότι και οι στόχοι του Μουσείου έρχονται να αναδειχθούν ειδικά με την ημέρα του Μουσείου, γιατί ο σκοπός είναι η αναβίωση της λαϊκής παράδοσης του τόπου μας, με την παρουσίαση κυπριακών παραδοσιακών επαγγελμάτων, χειροτεχνιών, λαϊκής τέχνης, χορού, μουσικής, παραμυθιών, και επίσης να παρουσιάσουμε και το θέμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας φέτος, είναι τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή, μια επέτειος η οποία είναι πολύ δύσκολη για όλους μας. Και οι μεγαλύτεροι έχουμε σκοπό να το αναδείξουμε, να φροντίσουμε, να δώσουμε ελπίδα και αγωνιστικότητα και στις νεότερες γενιές. Άρα με αυτό το σκεπτικό το Μουσείο προχωρεί να αναδείξει τη λαϊκή τέχνη και παράλληλα να αναδείξει και με νέες τεχνολογίες, χάρη στη συνεργασία που έχει φέτος με το Παγκύπριο Γυμνάσιο, με το πρόγραμμα STEAM, Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός, να αναδείξει αντικείμενα του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης, τα οποία θα παρουσιάζονται τόσο μέσα στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, αλλά όσο και στον υπαίθριο χώρο, στη στοά του Παλαιού Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου, την λεγόμενη Καμιλόστρατα, με τρισδιάστατο τρόπο. Θα μας πει περισσότερα γι' αυτά ο κύριος Λαζάρου, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος του προγράμματος εκ μέρους του Παγκυπρίου Γυμνασίου, για να υλοποιηθεί αυτό το συγκεκριμένο έργο.
Μάλιστα. Κύριε Λαζάρου, να περάσουμε σε εσάς. Αύριο στις 10 θα εγκαινιάσει η Υφυπουργός Πολιτισμού Δ. Βασιλική Κασιανίδου στο χώρο του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου στην Παλιά Αρχιεπισκοπή απέναντι από το Παγκύπριο Γυμνάσιο το υπαίθριο ψηφιακό διαδραστικό μουσείο, ως αποτέλεσμα συνεργασίας του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου με το Παγκύπριο Γυμνάσιο στο πλαίσιο του προγράμματος Ολοήμερου Σχολείου Διαθεματικής Διεπιστημονικής της μάθησης STEAM, Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός. Πείτε μας λίγο περί τίνος πρόκειται, τι είναι αυτό το πρόγραμμα, πώς έχετε εμπλακεί, ποια είναι η δράση των μαθητών και τι θα αναμένουν οι επισκέπτες τόσο αύριο όσο και οι μεταγενέστεροι.
Λοιπόν, καλησπέρα ξανά κύριε Χοντζάγκογλου. Είναι μεγάλη μας τιμή που έτσι μαζί με το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου παρουσιάζουμε στο κοινό αύριο στις 10 τα εγγένεια της ΣΤΟΑΣ. Μια ΣΤΟΑ που από ένα απλό πέρασμα και από ένα έτσι αρχαιολογικό μνημείο τώρα θα μετατραπεί σε κάτι ζωντανό, ένα υπαίθριο ψηφιακό διαδραστικό μουσείο όπου ο κόσμος, οι ντόπιοι αλλά και οι τουρίστες που περνούν καθημερινά από τη ΣΤΟΑ θα έχουν την ευκαιρία να σκανάρουν κωδικούς επαυξημένης πραγματικότητας, κωδικούς QR και να δουν μπροστά τους ολοζώντανα 11 εκθέματα του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου και να παρακολουθήσουν και 11 βιντεάκια των μαθητών μας που εξηγούν, δίνουν πληροφορίες για το κάθε έκθεμα. Είναι κάτι που ταιριάζει απόλυτα στο πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου του Πανκυπρίου Γυμνασίου με το πρόγραμμα που έχουμε εδώ και 3 χρόνια στο Πανκυπρίο STEAM, Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός, της διαθεματικής και διεπιστημονικής εκπαίδευσης που κάνουμε σε ένα έτσι πειραματικό στάδιο που τελειώνει φέτος. Και αξιολογήθηκε. Είναι έτσι ότι πιο ωραίο μπορούσαμε να κατασκευάσουμε αυτό το υπαίθριο μουσείο με τη ΣΤΟΑ, με τους κωδικούς, ενώνοντας θετικές επιστήμες, πληροφορική, τεχνολογίες και ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Ήταν κάτι που συζητήσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, ναι, για το STEAM, για τη STEAM έτσι, προσέγγιση μάθησης. Πώς εντάξαμε τις τέχνες, πώς εντάξαμε την επιχειρηματικότητα και είχαμε αναφερθεί και στη ΣΤΟΑ. Κύριε Χοντζάκο, να θυμάσαι όταν την ξεκινούσαμε έτσι σαν ιδέα.
Ακριβώς.
Μαζί με τους μαθητές και σου έλεγα κάποια πράγματα που σου φάνηκαν και κάπως περίεργα. Τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να μιλούμε για την ολοκλήρωση του project, ένα διαθεματικό διεπιστημονικό project το οποίο συνδυάζει τις περισσότερες θετικές επιστήμες, την πληροφορική, τα μαθηματικά, τις τέχνες φυσικά, γιατί είχαν και να κατασκευάσουν βιντεάκια, να δώσουν το δικό του στίγμα οι μαθητές, την προσωπική τους έτσι άποψη στο πώς να παρουσιάσουν τις πληροφορίες για τα εκθέματα, αλλά το πιο σημαντικό και να συνδέσουν, να συνδυάσουν γνώσεις και δεξιότητες μαζί με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, να μπορούν να περιγράψουν τα εκθέματα, να ψάξουν, να βρουν πληροφορίες. Όταν λέμε ελληνική γλώσσα και όταν λέμε πολιτισμός, εννοούμε να βρουν τα εκθέματα που τους ενδιαφέρουν. Επίσης, εκθέματα που ήθελε το ίδιο το μουσείο να προβάλλει προς τα έξω και να δημιουργήσουν αυτούς τους κωδικούς για τους οποίους οι επισκέπτες της ΣΤΟΑΣ μπορούν να εξερευνήσουν 24 ώρες το 24ωρο πλέον τα εκθέματα του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου.
Καταρχάς, για να δούμε έτσι τα πράγματα λίγο από την αρχή, για αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως να μην έχουν ακούσει για τη δράση του STEAM, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε κάποια σχολεία που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του ολοήμερου σχολείου, έτσι. Οπότε
ακριβώς,
κάποια παιδιά δηλώνουν συμμετοχή, τα παιδιά αυτά ανήκουν μόνο στο σχολείο που εφαρμόζει αυτό το πρόγραμμα ή μπορεί να είναι και από άλλα σχολεία?
Όχι, είναι παιδιά που ανήκουν στο κάθε σχολείο. Είναι 5 γυμνάσια Πανκύπρια, ένα σε κάθε πόλη. Ένα στη Λευκοσία, το Πανκύπριο Γυμνάσιο, ένα στη Λεμεσό, ένα στην Αμόχωστο, Λάρνακα, Πάφο. Όπως σας είπα και πριν, ολοκληρώθηκε η πειραματική έτσι, φάση του Πανκυπρίου Γυμνασίου, αφού τρέχει αυτό το πρόγραμμα εδώ και 3 χρόνια,
ολοκληρώθηκε
φέτος.
Μάλιστα.
Και είναι κάτι που δεν ολοκληρώθηκε και τελειώνει, ολοκληρώθηκε και συνεχίζεται
έτσι.
Με πιθανή έτσι, εξάπλωση και σε άλλα σχολεία. Είναι κάτι που και η ίδια η Υπουργός έτσι στηρίζει και θέλει να εξαπλωθεί αυτός ο νέος τρόπος και σχολείου αλλά και είδους εκπαίδευσης.
Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό το ότι είναι διαθεματικό. Οπότε λοιπόν, εσείς πήγατε με τα παιδιά στο μουσείο, το οποίο είναι κοντά σας και έχετε τη χαρά να έχετε τόσο κοντά ένα τέτοιο ιστορικό μνημείο και ως κτίριο εννοώ, και επιλέξατε κάποια εκθέματα του μουσείου σε συνεργασία με το μουσείο, τα οποία οι μαθητές τι έκαναν ακριβώς?
Λοιπόν, οι μαθητές είχαν έτσι με την φιλόλογο, με τη φιλόλογο που κάνουν γλώσσα και πολιτισμό, να έρθουν επίσκεψη, να οργανώσουν επίσκεψη στο μουσείο, να κάνουν τις καταλληλές γνωριμίες, να μιλήσουν με τον κύριο Ηλιάδη και να αρχίσουν να μελετούν τα διάφορα εκθέματα και να αποφασίζουν με ποια εκθέματα θα ασχοληθούν και ποια θα περιγράψουν έτσι με τα κατάλληλα βίντεο. Από εκεί και πέρα είχαν να γίνουν αρκετά διαδικαστικά πράγματα. Οι μαθητές είχαν να μάθουν πώς συντάσσουμε επιστολές προς αρχιεπισκοπή, προς το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, προς το Δήμο Λευκωσίας, προς το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το Υπουργείο Πολιτισμού. Και να γνωρίσουν και τη διαδικασία, δηλαδή πώς προετοιμάζουμε ένα τέτοιο έργο και πώς έτσι το στείνουμε γενικά, όχι μόνο το διαδικαστικό κομμάτι του
το δημιουργικό, ναι,
αλλά και στο κοινωνικό έτσι.
Κοινωνική
του πλευρά.
Μου κάνει εντύπωση.
Συνδύουμε τις διάφορες υπηρεσίες,
ναι,
και αποκτούμε τις καταλληλές άδειες και δίνουμε ενημέρωση για τις δράσεις μας.
Μου κάνει εντύπωση και είναι πάρα πολύ θετικό και σωστό αυτό το οποίο γίνεται, διότι ξέρετε, πρόσφατα έτυχε μιλώντας με ένα νεαρό παιδί να του πω γράψε μία επιστολή, του έδωσε ένα φάκελο να γράψει πάνω στο φάκελο τον παραλήπτη της επιστολής την οποία είχαμε ετοιμάσει. Οπότε γυρνάει με μία φυσικότητα και μου λέει σε ποιο σημείο του φακέλου γράφουμε τον αποστολέα και σε ποιον τον παραλήπτη. Πράγματα τα οποία για την δική μου γενιά ήταν δεδομένα. Σήμερα για ένα παιδί το οποίο ενδεχομένως έχει ελάχιστη επαφή με ένα επιστολόχαρτο και με ένα φάκελο, είναι πλέον, διότι όλα είναι με τα ηλεκτρονικά μηνύματα, είναι πλέον αποτελούν ζητούμενα. Οπότε λοιπόν μπορώ να αντιληφθώ αυτό που λέτε, ότι τα παιδιά ενεπλάκησαν στο να βοηθήσουν ή στο να δούνε πώς γίνεται μια επιστολή, πώς τη συντάσσουμε, πώς την απευθύνουμε στους φορείς.
Και μετά. Είναι ένα ακόμη σημαντικό, σημαντικό έτσι, κομμάτι που εμπίπτει στις δράσεις του μαθήματος της γλώσσας, της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού συγκεκριμένα για την Κύπρο. Που βλέπετε και εσείς ο ίδιος πόσο σημαντικό είναι στην καθημερινότητά μας να πρέπει να ξέρουμε πού να απευθυνθούμε, πώς να το διατυπώσουμε για να μπορεί να περάσει. Θα ήταν το πιο εύκολο να αυτό το σχολικό στο σχολείο μας, κάπου όπου δεν θα χρειαζόταν τη ιδιαίτερη άδεια, αλλά είναι από τα κριτήρια και τα ευρωπαϊκά για την εκπαίδευση να το σχολείο να βγαίνει προς τα έξω, δηλαδή να συνεργάζεται με φορείς, με οργανισμούς και όχι μόνο να είναι ένα σχολείο που απλά κάνει υπέροχη δουλειά, αλλά μέσα έτσι στο δικό του
χώρο, ναι, περικλεισμένο στα τείχη του.
Μιλά καθαρά, διαθεματική και επιστημονική εκπαίδευση μιλά καθαρά και για εμπλοκή του σχολείου σε εξωσχολικές δράσεις, συνεργασίες με τους γονείς, με φορείς και όλα αυτά, και είναι κάτι που το επιδιώκουμε.
Κύριε Ηλιάδη, όταν έγινε η πρώτη κρούση προς συνεργασία του Παγκυπρίου με αυτό το πρόγραμμα, εσάς ποια ήταν η αντίδρασή σας, πώς σας φάνηκε, είχατε ακούσει από άλλους φορείς, από άλλους χώρους ή από άλλες περιοχές ή χώρες να γίνονται αντίστοιχα προγράμματα, το είδατε κάτι το οποίο ήταν, ήσασταν έτσι με καχυποψία απέναντί του, σας ενθουσίασε, ποια ήταν η αντίδρασή σας?
Να σας πω, έχουμε ήδη συνεργαστεί, γνωρίζω ότι είμαι και διευθυντής στο Βυζαντινό Μουσείο και έχουμε παλιότερα συνεργαστεί και με πάρα πολλούς άλλους φορείς και στο Βυζαντινό Μουσείο αλλά και στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. Υπάρχει ένα ανοιχτό πνεύμα για συνεργασία, κυρίως με σχολές τριτοβάθμιας. Να πω ότι ήταν η πρώτη φορά που έχουμε συνεργασία με δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ήταν εκπληκτικό ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει αυτή όλη η προσέγγιση, ο ενθουσιασμός που υπήρχε σχετικά με το αντικείμενο. Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον κύριο Λαζάρο, ήταν η πρώτη φορά που είχαμε συνεργαστεί στο μουσείο. Μου ανέφερε το σκεπτικό και μετά ξεκινήσαμε σιγά σιγά να το συζητάμε. και για να δούμε και τρόπους επικοδομητικούς ώστε και το, για το μουσείο να είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον και να μην είναι απλώς μια σχολική εργασία η οποία δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Και αυτό είναι νομίζω το κέρδος και για τους δύο φορείς, ότι δημιουργήθηκε ένα αποτέλεσμα το οποίο αναδεικνύει και το μουσείο, αλλά παράλληλα αναδεικνύει και το σχολείο. Βγαίνουμε προς τα έξω και προς την κοινωνία και προς τους ξένους επισκέπτες που περνούν από την πόλη μας, να βλέπουν ότι υπάρχει αυτή η συνέργεια μεταξύ διαφορετικών φορέων που μπορούν να δώσουν αυτά τα όμορφα αποτελέσματα. Γιατί και το μουσείο έχει κερδίσει μέσα από όλο αυτό, αλλά και ταυτόχρονα και οι μαθητές έχουν ασχοληθεί με αντικείμενα τα οποία δεν θα μπορούσαν να το κάνουν διαφορετικά. Άρα με πολύ χαρά, με πολύ έτσι ενθουσιασμό και από τη δική μας την πλευρά και η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και οι φίλοι του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης το είδαν πάρα πολύ θετικά αυτό το θέμα. Ήδη υπήρχε μια πρώτη έγκριση και με επισκέψεις και με άλλες θεματικές, αλλά τώρα ήταν κάτι πιο απτό, κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει και στο μουσείο το ίδιο, να του δώσει μια ορατότητα προς τα έξω. Και χαιρόμαστε που όντως από αύριο θα μπορεί ο κάθε επισκέπτης που περνάει από τη ΣΤΟΑ να βλέπει τα αντικείμενα του μουσείου τρισδιάστατα, να τα βλέπει μπροστά του, να κινούνται, αλλά παράλληλα να βλέπει και το πληροφοριακό υλικό το οποίο ετοιμάσαμε και δώσαμε στο σχολείο για να μπορέσει να το παρουσιάσουν οι μαθητές μέσα από τα βίντεο, να γίνεται αυτή η όμορφη παρουσίαση και αυτή η ωραία συνέργεια. Και ευελπιστούμε, περιμένουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα με το Πανκύπριο Γυμνάσιο, με το STEAM, γιατί όντως και οι δύο φορείς κερδίζουν και είναι αυτό που θέλουμε. Δηλαδή θέλουμε και η νέα γενιά να έρθει κοντά στα μουσεία, να γνωρίζει και να πω ότι είναι και το θέμα της αυριανής ημέρας, της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Σκεφτείτε ότι το θέμα το φετινό είναι μουσεία για την εκπαίδευση και την έρευνα. Τι άλλο καλύτερο, δηλαδή είναι το θέμα καθ' αυτό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Τα μουσεία είναι δυναμικοί φορείς πολιτισμού και εκπαίδευσης και δίνουν τη δυνατότητα για να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί η περιέργεια, η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη των παιδιών και παρέχει και στο κοινό μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνώσης και ψυχαγωγίας. Άρα όλα αυτά θα μπορούν οι επισκέπτες μας αύριο στα εγγένεια μαζί με τους μαθητές, μαζί με τους καθηγητές τους, εμάς στο μουσείο, στην αυτή η όμορφη εκδήλωση που θα έχουμε, να γνωρίσουν και το μουσείο μέσα από την τεχνολογία, μέσα από ένα διαφορετικό τρόπο που πιστεύω ότι θα φέρει πιο κοντά τους νέους με το μουσείο, με την, και την έρευνα των αντικειμένων που έχει ένα μουσείο.
Όταν γράφεται εδώ πέρα ότι τα εγγένεια του υπαίθριου ψηφιακού μουσείου θα γίνουν και αναφέρεμαστε στην Καμιλόστρατα, να μας πείτε λίγο τι εννοούμε Καμιλόστρατα και ποια είναι η ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτή τη λέξη.
Λοιπόν, να πούμε ότι η Καμιλόστρατα συνδέεται και με το ένα χάνι που υπήρχε πιο πέρα, είναι ακριβώς κοντά στο καινούριο το Δημαρχείο της Λευκωσίας. Και εκεί υπήρχε μεγάλη αγορά, υπήρχαν τα χάνια και από αυτή τη στράτα, από αυτή την καμάρα της Αρχιεπισκοπής μπορούσε κάποιος να περάσει και να... Ήταν το πέρασμα ειδικά για τις καμήλες. Επίσης να πούμε ότι και η ίδια η Αρχιεπισκοπή είχε καμήλες. Άρα και αυτό πάλι συνδέεται με το γεγονός ότι χρειαζόταν και αυτή η δίωδος για να μπορούν να πηγαίνουν προς την αγορά αλλά και εκτός πόλεως στις Λευκοσίες, γιατί σκεφτείτε ότι είναι πάρα πολύ κοντά και η πύλη της Αμοχώστου.
Μάλιστα. Κύριε Λαζάρου, πείτε μας από την εμπειρία σας με τα παιδιά που ξαφνικά έρχονται σε επαφή με ένα μουσείο, αλλά όχι ως απλοί επισκέπτες οι οποίοι απλώς διέρχονται στους διαδρόμους και βλέπουν τα εκθέματα, αλλά τώρα πλέον καλούνται να βρουν ένα έκθεμα, να πάρουν ένα έκθεμα να το αξιοποιήσουν, να το γνωρίσουν καλύτερα βάσει των στοιχείων που θα δοθούν από το μουσείο, να σταθούν μπροστά σε μία κάμερα να μιλήσουν για αυτό το έκθεμα, και εδώ που τα λέμε είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν το είχαν κάνει ποτέ στη ζωή τους. Πώς τα είδατε τα παιδιά? Ήταν έτσι διστακτικά, είχαν ενθουσιασμό, ήταν φοβισμένα, ή τουλάχιστον από την αρχή της διαδικασίας έως σήμερα τα είδατε να έχουν αποκτήσει μια εμπειρία η οποία ήταν θετική για αυτά, την αγκάλιασαν, ή οι φοβίες ήταν περισσότερες?
Η εμπειρία ήταν σίγουρα θετική, και τα παιδιά για τα οποία μιλούμε, τα πέντε παιδιά, είναι τις παιδιά της γάμμα τάξης, τα οποία είναι στο τρίτο έτος, ας πούμε, του προγράμματος στην ελληνική γλώσσα πολιτισμός. Είναι παιδιά τα οποία έχουν ήδη καλλιεργήσει αυτή την τόσο σημαντική δεξιότητα που αναπτύσσουμε στο πρόγραμμα, που είναι η δεξιότητα της επικοινωνίας, της παρουσίασης. Είναι κάτι που εμείς στα παλιότερα χρόνια αναπτύσσαμε ακόμη και μετά το πρώτο πτυχίο. Δηλαδή σε επίπεδο μάστερ βγήκαμε για πρώτη φορά να μιλήσουμε, να παρουσιάσουμε.
Ακριβώς.
Τώρα είναι κάτι που καλλιεργούμε στους μαθητές και τα τρία χρόνια από την πρώτη τάξη γυμνασίου, που όχι μόνο έχουν να φτιάξουν ένα project, αλλά έχουν και να το εξηγήσουν, να το παρουσιάσουν μπροστά σε κοινό, και σιγά σιγά βλέπουμε αυτά τα παιδιά να καταχτούν αυτή την τόσο σημαντική δεξιότητα της παρουσίασης και επικοινωνίας σε μεγάλο βαθμό. Θα το δείτε και εσείς ο ίδιος από τα σχετικά τους βίντεο, αλλά είναι παιδιά τα οποία έχουν έτσι εκπαιδευτεί καλά, έχουν συμμετέχει σε διαγωνισμούς, πήγαμε σε πανκύπριους διαγωνισμούς, πήγαμε σε πανευρωπαϊκούς, στην Κρακοβία πέρσι, στην Ιταλία φέτος. Οπότε για αυτά τα παιδιά το να βγουν τώρα στο βίντεο και να εξηγήσουν, να μιλήσουν στο θεατή και να εξηγήσουν αυτά που βρήκαν για το έκθεμα, ήταν κάτι έτσι το οποίο έκανε μια μεγάλη ευχαρίστηση και ευκολία, μιλώντας για τους μαθητές συγκεκριμένους της γάμμα τάξης. Είναι κάτι όμως που αναπτύσσουμε ανάμεσα στα άλλα κριτήρια της team εκπαίδευσης. Είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό.
Κάπου εδώ θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον δόκτωρα Ιωάννη Λιάδη και τον κύριο Ιωάννη Λαζάρου, οι οποίοι θα αναφερθούν στις περαιτέρω δράσεις του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου αύριο το Σάββατο 18 Πέμπτου στο χώρο της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών απέναντι από το Πανκύπριο. Αμέσως μετά το τραγούδι μας.
Και γίνεται ψυχή. Μου έλεγε το ψέμα περισσεύει, και σου πλένε το πρόσωπο η βροχή. Λιγνό κορμάκι, χρυσό χρυσό ψαράκι, πως έχει πιάσει τις αγάπη στο καμάκι. Τα ξόκια στην αγάπη σ' έχουν όμοιρο, μάγια που θα λύνονται δεμένο. Και πώς να τη γλιτώσεις βρε κακόμοιρο, και πώς να τη γλιτώσεις βρε καημένο. Αχ αμάν αμάν σε κλαίω, μου σχολίβανο σου καίω. Αχ αμάν αμάν σταμάτα και τα ξόρκια σου παράτα. Από μαστίχη και κερί ξημέρωνε και κλαίγες ακόμα. Φλεβάρις πέντε η ώρα το πρωί. Θνητή ψυχούλα, χρυσή χρυσή μυγούλα, που σε έχει πιάσει μια αγάπη ταραντούλα. Τα ξόρκια στην αγάπη σε έχουν όμοιρο, βρε κακόμοιρο, και πώς να τη γλιτώσεις βρε καημένο. Αχ αμάν αμάν σε κλαίω, μου σχολείπανο σου καίω. Αχ αμάν αμάν σταμάτα και τα ξόρκια σου παράτα. Μουσική.
Επιστρέφουμε αγαπητές ακροάτριες, επιστρέφουμε αγαπητοί ακροατές. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δ. Ιωάννη Λιάδη, πρόεδρο των Φίλων του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου και τον μαθηματικό του Παγκυπρίου Γυμνασίου, τον κύριο Ιωάννη Λαζάρου, οι οποίοι μας εξηγούν και μας αφηγούνται όλα αυτά τα οποία έχουν ετοιμάσει για αύριο μαζί με τους συνεργάτες τους για τα εγκαίνια του υπαίθριου ψηφιακού μουσείου επιυξημένης πραγματικότητας της ΣΤΟΑΣ, για τις δράσεις οι οποίες εμπλέκουν πάρα πολλούς ανθρώπους και φορείς και με αυτόν τον τρόπο εορτάζουν την Διεθνή ημέρα μουσείων 2024, αλλά και ένα από τα πολύ σημαντικά για το γεγονός της μνήμης, αφού όλες αυτές οι εκδηλώσεις και οι δράσεις είναι αφιερωμένες στα 50 χρόνια μνήμης από την τουρκική εισβολή. Κύριε Ηλιάδη, να έρθουμε τώρα σε εσάς και να μας πείτε λίγο, τα εγκαίνια του υπαίθριου αυτού ψηφιακού μουσείου θα γίνουν θα τελεστούν στις 10 η ώρα αύριο το Σάββατο, σωστά? Από την Υφυπουργό Πολιτισμού, η οποία θα παρευρεθεί και θα μιλήσουν για το θέμα αυτό όλοι οι εμπλεκόμενοι, και θα είναι παρόντες και οι μαθητές και παρούσες και οι μαθήτρες που έχουν εμπλακεί. Από εκεί και πέρα όμως, στην διάρκεια της ημέρας θα υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις.
Θα είναι ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Να πούμε καταρχάς ότι στις 10 η ώρα, εκτός από το μουσείο, το υπαίθριο μουσείο που θα εγκαινιαστεί, θα εγκαινιαστεί ακόμα μία έκθεση. Μία έκθεση η οποία είναι παιδιακή και αφορά τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή, την κατοχή και τον εκτοπισμό. Να πούμε ότι αυτή η έκθεση γίνεται σε συνεργασία με κατεχόμενους δήμους, το Λευκονίκου, Καραβά, της Κυφρέας, της Ακανθού, την κοινότητα Αγίου Αμβροσίου, της Κερίνιας, καθώς επίσης οι ιδιώτες, το Αρχείο Παιδικής Τέχνης Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς επίσης και από την Πινακοθήκη του Ιδρύματος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου. Είναι μια πολύ πλούσια έκθεση, σπονδυλωτή, αφορά τέσσερις ενότητες, αφορά την ζωή πριν το 1974, την εισβολή, την προσφυγιά και τον εγκλωβισμό. Και εδώ είναι κάτι που παρουσιάζεται για πρώτη φορά. Είναι η οικοσκευή του Κωνσταντή και της Πεζούνας Κασιανή από την τουρκοκρατούμενη Επτακόμη, η οποία έχει μεταφερθεί το 1976 στις ελεύθερες περιοχές, όταν αυτοί εκτοπίστηκαν με τη βία από τις κατεχόμενες περιοχές. Κατάφεραν όμως να φέρουν ένα φορτηγό με την οικιακό τους εξοπλισμό. Και έτσι έχουμε την τιμή να την παρουσιάσουμε για πρώτη φορά αυτή τη συλλογή μας, η οποία μας δωρήθηκε το περασμένο καλοκαίρι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την εγγονή του, τη Λουίζα Άσπρου, η οποία ήρθε από το Λονδίνο και μας τη δώρησε στο μουσείο για να παρουσιαστεί, για να βρίσκεται εδώ. Μιλάμε για πολύ συγκινητική συλλογή, πρόκειται ακόμα για αντικείμενα καθημερινής ζωής, είναι ο ρουχισμός τους, είναι τα κρεβάτια τους, είναι τα ερμάρια, οι αρμαρόλες, καθώς επίσης τα ποτήρια, τα φρυνζάνια, τα μαχαιροπύρουνα, τα οποία βλέπουμε, δηλαδή τώρα που τα έχουμε βγάλει, τα έχουμε εξαίσει, βλέπουμε ότι πολλά πράγματα δεν τα είχαμε πλέον χρησιμοποιήσει. Ήταν σχεδόν καινούρια. Και αυτοί οι άνθρωποι που είχαν αυτόν τον εξοπλισμό δεν τον είχαν ξαναχρησιμοποιήσει μετά που είχαν έρθει στις ελευθερές περιοχές. Είχαν μείνει χωρίς τους γνωστούς τους, χωρίς τους φίλους τους, και πρόκειται για αντικείμενα αρκετά από αυτά που είναι καινούρια που δεν τα είχαν καν χρησιμοποιήσει. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Και πρόκειται για μια έκθεση η οποία δεν παραμένει μόνο στις τέσσερις αίθουσες, τις εκκλησιακές που έχουμε πάνω, αλλά βγαίνει και έξω στον Ηλιακό, όπου υπάρχει εκεί το μεγάλο τραπέζι της κουζίνας τους που έχουν φέρει, καθώς και ο Αργαγιός που ήρθε και αυτός και συναρμολογήθηκε σε δεύτερες περιοχές από την Επτακόμη.
Μάλιστα.
Αυτή η οικογένεια βρισκόταν στο χωριό Άγιος Θωμάς της Λεμεσού. Να πούμε ότι θα έχουμε ακόμα μια έκθεση η οποία θα παρουσιάσουμε, η οποία έχει παρουσιαστεί ήδη στην Πλατεία Ελευθερίας, Λευκωσία, και φέρει τον τίτλο «Κύπρος αγαπημένη, πατρίδα μοιρασμένη». Και έχει ετοιμαστεί από το Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακακίου με αφορμή τα 50 χρόνια της εισβολής και κατοχής. Πρόκειται για έργα τα οποία αποτελούνται από διάφορους πίνακες με το σχήμα της Κύπρου, οι οποίες τοποθετούνται στο χώρο. Και βλέπουμε το κάθε παιδί πώς έχει απεικονίσει την Κύπρο μέσα από τα διάφορα συμβάντα, είτε με το θέμα της ειρήνης, είτε με το θέμα του πολέμου, είτε της συμφιλίωσης. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία παρουσιάζονται και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Περιφερειακό Γυμνάσιο Ακακίου, το οποίο επίσης θα παρουσιάσει και μουσικό πρόγραμμα για να παρουσιάσει αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση. Να πούμε ότι επίσης θα υπάρχουν παραδοσιακοί χοροί της Ελλάδας, της Κύπρου, της Μικράς Ασίας, τόσο από τους ελληνικούς ρυθμούς που είναι από
ελληνικούς το γνωστό ρυθμούς, χορευτικό
από το Γεωγραφικό Όμιλο Δήμου Ιταλίου, καθώς επίσης και από το συγκρότημα χορού της Ενορίας Αποστόλου Ανδρέα Αγλαντζάς. Θα έχουμε επίσης κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια από το συγκρότημα του ΕΝΤΕ και θα υπάρχουν παράλληλα στο χώρο μας και ένα αντίσκηνο. Ένα αντίσκηνο το οποίο θα μας παραχώρησε η Εθνική Φρουρά και στήθηκε ειδικά για αυτόν τον σκοπό, όπου εκεί θα υπάρχει μια έκθεση φωτογραφίας πάλι για τα κατεχόμενα, για την κατεχόμενη γη μας, και εκεί η εκπαιδευτικός Άννα Χατζηπροκόπη θα αφηγείται παραμύθια, το παραμύθι «Το κόκκινο φόρεμα της Ισαβέλ». Πρόκειται για ένα κοριτσάκι το οποίο έφυγε, εκτοπίστηκε από τις κατεχόμενες περιοχές φορώντας το φορεματάκι της και ήθελε πάντα να φοράει αυτό το φόρεμα. Και δυστυχώς όμως μεγάλωνε και δεν μπορούσε πλέον να το φορέσει. Και ήταν αυτή η τραγωδία που ζούσε αυτό το κοριτσάκι, το οποίο ήθελε να μείνει με εκείνο το φόρεμα που φορούσε όταν ήταν μικρή. Επίσης, εκτός από όλα αυτά, έχουμε τις χειροτεχνίες, τις οποίες θα τα παρουσιάσουμε. Απλώς να πω ότι για φέτος πρωτοτυπούμε. Θα έχουμε δύο τυφλούς καλλιτέχνες από τη Σχολή Τυφλών. Τον Ανδρέα Φωτιάδη που θα παρουσιάσει έργα ζωγραφικής. Καθώς επίσης θα έχουμε και μια παρουσίαση κατασκευές οι οποίες είναι χειροποίητες της Άνδρας με τα κυκλώσιμα υλικά που κάνει επίσης τυφλή η Μαρία Αποστόλου της Σχολής Τυφλών. Από το Δήμο Καραβά θα έχουμε κατασκευή κεντήματος φερβολιτέ από τις κεντήτριες του Δήμου, όπου έχουν αναβιώσει το φερβολιτέ που ανήκει πλέον στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου και θα μας το παρουσιάσουν. Θα έχουμε χειροποίητες κατασκευές με λευκαρίδικο, βελονάκι και γαζί από το πολιτιστικό σύλλογο Ιδαλιάδες. Θα έχουμε λευκαρίδικο κέντημα, υφαντική, ψαθοβλεκτική, κατασκευή καλαμωτού κάνιστρου, αγκιοπλαστική κόκκινου πυλού. Όλοι αυτοί από την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας. Θα έχουμε ζωγραφική φορητής εικόνες από τον αγιογράφο Ματθαίο Ματθαίου. Θα έχουμε επίσης επίδειξη αργαγιού για την κατασκευή ψαθιού από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καπουτίου, και εδώ να πω ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Καπουτίου κατάφερε να αναζωογονήσει, να αναστήσει αυτή την άλλη πολιτιστική κληρονομιά χάρη τη βούφα του ψαθιού, η οποία φυλασσόταν στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου. Άρα το μουσείο μας έχει βοηθήσει και με πολύ χαρά και ήδη θέλουν να παρίστανται στις εκδηλώσεις μας και να παρουσιάζουν αυτές τις δημιουργίες τους.
Μάλιστα.
Να πω επίσης ότι θα έχουμε κατασκευή παραδοσιακού αρόθρου, το Προκάλλιν, από τον Κώστα Αντωνίου, καθώς επίσης κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων από τον Μάριο Τορναρίτη, εργαστήριο κατασκευής κοσμημάτων από την Όλγα Περικλέους, εργαστήριο κατασκευής πινάκων από νήματα από τη Δήμητρα Χριστοδούλου. Θα έχουμε απόσταξη ροδοστάγματος από την κυρία Κούλα Ζωνιά. Και θα υπάρχουν διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις με κατασκευές και ζωγραφική, είτε με το θέμα της τουρκικής εισβολής, είτε με κατασκευές από πλαστισίνη, πάλι για το ίδιο θέμα. Να πούμε ότι θα έχουμε επίσης εργαστήριο αγκιοπλαστικής και κεραμικής τέχνης από τον Ανδρέα Κάτσο και τον Παναγιώτη Πασάντα του Συνδέσμου Αγκιοπλαστών Κεραμιστών Κύπρου, οι οποίοι θα κάνουν και φέτος, όπως έκαναν και πέρσι, κουκουμάρες που είναι το χαρακτηριστικό βάζ με ανθρώπινη μορφή, που γινόταν στην Αμόχωστο. Να πούμε επίσης ότι θα έχουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 στο χώρο του Μεγάλου Συνοδικού της Παλαιάς Αρχιεπισκοπής προβολή ντοκιματσέρ για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά, την οποία έχει συγγράψει και έχει εκτελέσει ο Φίλεπ, ο οποίος έχει συνεργαστεί με την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, και θα παρουσιαστούν 3 διαφορετικά ντοκιματέρ για την κεντρική, την υφαντική και την κεραμική. Πρόκειται για ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα. Ελπίζω όλοι να μπορέσουν να καταφέρουν να έρθουν. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε τον κόσμο μαζί μας, να δουν τόσο το νέο μας υπαίθριο μουσείο, όπως επίσης και τις συλλογές της εκθέσεις μας και τις διάφορες παρουσιάσεις των τεχνητών, οι οποίοι έρχονται οι περισσότεροι εθελοντικά, γιατί δυστυχώς το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης δεν είχε καμία στήριξη από τα Υπουργεία μας, παρόλο που είχαμε ζητήσει τη βοήθειά τους για τη στήριξη αυτής της συγκεκριμένης εκδήλωσης.
Μάλιστα. Κύριε Λαζάρου, τα παιδιά τα οποία ασχολήθηκαν με αυτά τα αντικείμενα, τα οποία αποτέλεσαν και το περιεχόμενο, θα λέγει κανείς, αυτού του ψηφιακού μουσείου. Τι αντικείμενα παρουσιάζουν? Μπορείτε να μας έτσι αναφέρετε επί τροχάδιν το είδος των αντικειμένων, την κατηγορία?
Έχουν, όπως είπαμε και πριν, έχουν διαλέξει αντικείμενα τα οποία και τους ενδιέφεραν, αλλά και σε συνεργασία με αντικείμενα που θέλουν να δείξει το μουσείο, γιατί δεν ανάφερα και προηγουμένως ότι οι κωδικοί επαυξημένης πραγματικότητας που παράχθηκαν και θα μπουν στο πάτωμα της ΤΟΑΣ, επίσης θα δοθούν και στο μουσείο το ίδιο για να τους τοποθετήσει στην ιστοσελίδα του.
Μάλιστα.
Έτσι κάποιος επισκέψει της ιστοσελίδας του μουσείου στην Αμερική θα μπορεί να σκανάρει επίσης τον κωδικό και να δει μπροστά του έναν φορέα, τη Χαλουμόκουζα, ένα παλιό παραδοσιακό φουστάνι της Πάφου. Έτσι αυτοί οι κωδικοί θα πάνε και σε παγκόσμια προβολή για να βοηθήσουμε και το μουσείο να προβάλλει τα εξέματα του στο εξωτερικό, αλλά και κάποιον που είναι μακριά. Λοιπόν, όσον αφορά το ερώτημά σας, τα εξέματα που διαλέχθηκαν τελικά ήταν 11 για να ξεκινήσουμε, το οποίο έτσι 11 συμβολίζει τους 11 προμαχώνες των ενετικών τυχών της Λευκοσίας. Ήταν κάτι που ασχοληθήκαμε φέτος αρκετά και με το μαθηματικό θέατρο, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, για την κατασκευή των τυχών. Έτσι αποφασίσαμε να δουλέψουμε πάνω σε 11 εκθέματα, και κάποια από αυτά είναι η κουκουμάρα, κέρινο τάμα γουρουνιού, ένα παραδοσιακό παλιό φόρεμα από την Πάφο με αλατιά, λιθανάγλυφα έτσι, οικόσημα των Ζινιάν, ασημένιο καπνιστήρι. Είναι έτσι αυτά κάποια από τα 11 εκθέματα που επιλέξαμε και τα οποία θα δείτε στη ΣΤΟΑ.
Οπότε περιλαμβάνεται και διαφορετικά υλικά, αλλά και αντικείμενα,
και υλικά,
ναι, και αντικείμενα, ναι, που σχετίζονται και με την ιστορία του τόπου, αλλά και με την παραδοσιακή ζωή στην Κύπρο.
Να επεκταθεί δηλαδή του χρόνου, θα αναλάβουν τη σκητάλη κάποιοι άλλοι μαθητές που τώρα είναι στη Β' ή στην Α' τάξη γυμνασίου και ασχολήθηκαν με άλλα project. Κάποιοι από αυτούς θα αναλάβουν έτσι την ευθύνη να συνεχίσουν έτσι την επέκταση αυτού του υπαίθριου ψηφιακού μουσείου. Και είναι κάτι που γίνεται πλέον παγκόσμια ψηφιοποίηση των εκθεμάτων και τη διάφορα διευθυντική ατυπώνησή τους και τοποθέτησή τους στα διάφορα και sites, για να μπορεί ο κόσμος πλέον να ενημερώνεται και να βλέπει από πολύ κοντά πλέον όλα τα εκθέματα, έστω και αν δεν είναι εδώ διαζώσεις.
Ανέφερε πριν ο κύριος Ηλιάδης, κύριε Λαζάρου, ότι έχουμε τη συμπλήρωση των 50 χρόνων της τουρκικής εισβολής και φυσικά υπάρχουν και εκθέσεις και εκθέματα πολλά που σχετίζονται με αυτό στο μουσείο. Εσείς ως εκπαιδευτικός, τα παιδιά τα οποία βιώνουν αυτή τη χρονιά έχουν είτε μέσα από δράσεις του σχολείου είτε από κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας έχουν συνειδητοποιήσει, έχουν αντιληφθεί τι σημαίνει ακριβώς αυτή η επέτειος, έχουν έρθει σε επαφή με αυτό το ιστορικό κομμάτι του τόπου μας?
σίγουρα ήταν κάτι που είναι κάτι που του δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση φέτος και στο πρωινό έτσι, κομμάτι του γυμνασίου, στην κανονική φοιτήση με τις διάφορες εκδηλώσεις, αλλά και από πλευρά στην προσπαθήσαμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση, ειδικά έτσι στο θέμα της χώρας μας, της Κύπρου, έξω και το θέμα του Υπουργείου, το οποίο ήταν η θεματική που είχαμε πάρει όλα τα ολοήμερα σχολεία για φέτος, ήταν η χώρα μου, η πόλη μου, του χθες, του σήμερα, του αύριο, και πάνω σε αυτό κινηθήκαμε. Ένα από αυτά τα projects, έτσι, και από τα πιο χαρακτηριστικά, ήταν και η ιστοά που δημιουργήσαμε.
Μάλιστα. Κύριε Λιάδη, για να έρθουμε λίγο σε εσάς, βλέπουμε εδώ πέρα ότι είναι ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα το οποίο έχει οργανωθεί. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος μπορεί να έρχεται όποτε θέλει. Ξεκινάτε από τις 9 και 4 το πρωί με παράσταση θεάτρου σκιών με θέμα το γάμο του Καραγκιόζη και με θέμα ουσιαστικά την προσφυγιά από έναν μαθητή, τον Πάρη Έλληνα. Ο μαθητής θα παίξει Καραγκιόζη?
Ακριβώς. Υπάρχει διαρρυθμισμένος χώρος στον όροφο της εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και εκεί υπάρχει και ένα μικρό μουσείο όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και τη διαχρονική τέχνη του θεάτρου σκιών στην Κύπρο. Ο νεαρός αυτός μαθητής πιστεύω θα επικοινωνήσει ακόμα καλύτερα με τους νεαρούς μας φίλους. Θα μπορέσει να παρουσιάσει το γάμο του Καραγκιόζη, ο οποίος θα έχει και κάποια σχέση με την τουρκική εισβολή. Αυτό θα το δούμε αύριο το πρωί στην παράστασή του. Το παιδί έρχεται από τη Λάρνακα και θα μας παρουσιάσει το συγκεκριμένο, την συγκεκριμένη παράσταση, και δεν βλέπουμε την ώρα να την παρακολουθήσουμε και να τη βιντεογραφήσουμε για το αρχείο του μουσείου μας.
Μάλιστα. Βλέπω επίσης ότι έχετε και πολλές επιμέρους και παράλληλες δράσεις. Βλέπω διαγωνισμό φωτογραφίας, βλέπω προσφορά με υψηλές εκπτώσεις στις εκδόσεις του μουσείου και της εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, αλλά και προσφορές από το πολιτήριο. Βλέπω ότι θα διεξαχθεί δειγματοληψία για εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Βλέπω ότι μπαίνετε σε μια διαδικασία όχι μόνο με μία εκδήλωση, αλλά τόσο πολύπλευρες, και οι οποίες δίνουν την ευκαιρία όχι μόνο στους μικρούς αλλά και στους μεγάλους που θα είναι εκεί να μπορέσουν να περάσουν μια πραγματικά πολύ όμορφη, επικοδομητική ημέρα και να εκπαιδευτούν, θα λέγε κανείς, σε όλα αυτά τα οποία προσφέρει το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης αύριο.
Ακριβώς, και να πούμε ότι υπάρχει μια στενή συνεργασία και με το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα, γι' αυτό και γίνεται και αυτή η δειγματοληψία. Προσπαθούμε να στηρίξουμε και εμείς το έργο διαφόρων άλλων φορέων, επειδή βλέπετε φέτος έχουμε κάνει και συνεργασία και με τη Σχολή Τυφλών και με το Καραϊσκάκιο, και όταν μπορούμε κάνουμε και συνεργασίες για συλλογή χρημάτων για να στηρίξουμε άλλα ιδρύματα. Νομίζω ότι το μουσείο έχει και αυτή την ευθύνη να μπορεί επίσης να επιτελεί και φιλανθρωπικό έργο, και σε αυτό το πλαίσιο καλούμε τον κόσμο να έρθει, να συμμετάσχει, να δώσει την παρουσία του. Πιστεύω ότι έχει πάρα πολλά να κερδίσει από όλο αυτό. Δεν θα είναι μόνο ένα ευχάριστο πρωινό, αλλά θα είναι επίσης ένα ταξίδι και στον πολιτισμό μας, στην παράδοση, και επίσης θα είναι μέρα μνήμης αφιερωμένη στην κατεχόμενη γη μας. Και θέλουμε έτσι να έρθει αθρώα ο κόσμος κοντά μας, να μπορέσει να μοιραστεί όλα αυτά που μας έχουν ετοιμάσει με πολύ αγάπη οι τόσοι συνεργάτες του μουσείου μας.
Εδώ να τονίσουμε την συνδρομή που έχετε από εθελοντές, από τους φίλους του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου. Αναφέρατε βέβαια το γεγονός ότι δυστυχώς κάποια υφυπουργεία στα οποία απευθυνθήκατε δεν σας στήριξαν όσο θα περιμένατε οικονομικά για ένα τόσο πλούσιο πρόγραμμα με σύζευξη τόσων πολλών διαφορετικών δράσεων που φέρνουν σε επαφή είτε για παράδειγμα τη Σχολή Τυφλών με τα παιδιά, είτε ένα παιδί το οποίο μπαίνει στη διαδικασία διαδικασία να παίξει θέατρο σκιών σε σχέση με άλλα παιδιά, είτε τα παιδιά τα ίδια τα οποία πήραν αντικείμενα στο χέρι τους και τα έκαναν εκθέματα ενός ψηφιακού μουσείου. Όμως, όπως βλέπω και στην πρόσκληση, είναι και αρκετοί φορείς οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν στηρίξει είτε ως υποστηρικτές, είτε ως χορηγοί, είτε με διάφορους τρόπους αυτή τη δράση. Θα θέλατε να μας τους αναφέρετε?
Ακριβώς, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχάς να ευχαριστώ το Ίδρυμα Αρχιεπισκοπού Μακαρίτου Τρίτου, το οποίο μας έχει παραχωρήσει εκθεσιακούς πίνακες, καθώς επίσης και υλικό για το 1974, το οποίο έχει εκτεθεί στον εξώστη του μουσείου. Την Κυπριακή Χειροτεχνία, η οποία έχει παραχωρήσει τους τέσσερις τεχνίτες οι οποίοι θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο μουσείο, την στήριξη που έχουμε από την φορεία, τη σχολική φορεία Λευκωσίας, το Πανκύπριο Γυμνάσιο οπωσδήποτε και το STEAM, νομίζω ότι έχουμε αφιερώσει τη σημερινή εκπομπή σε αυτό και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με τους εθελοντές που θα έχουμε μαζί μας αύριο. Το Σύνδεσμο Κεραμιστών Αγκεπλαστών Κύπρου, οι οποίοι πάλι μας έχουν βοηθήσει. Την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας, την ΕΤΑΠ, η οποία μας έχει στηρίξει με ένα μικρό οικονομικό ποσό. Και επίσης το Δήμο Ιταλίου, ο οποίος φρόντισε να καλύψει τα μεταφορικά έξοδα των χορευτών οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στην αυριανή εκδήλωση, την Εθνική Φρουρά, η οποία μας παραχώρησε το αντίσκηνο για την αυριανή παρουσίαση της έκθεσης των κατεχομένων, την εταιρεία ψάλτης Auto Parts, η οποία παραχώρησε δύο τέντες όπου θα παρουσιαστούν εκεί και οι κεραμίστες μας και θα έχουμε το μουσικό μας πρόγραμμα, τους σκληρόφρουνους Έλενας, οι οποίοι είναι πάντα μας στηρίζουν με τα αυτοσκευάσματα που μας παρουσιάζουν σε ειδική τιμή, και την ασφαλιστική εταιρεία Προδρόμου και Μακρυγιάννης, οι οποίοι είναι αυτοί που έχουν ασφαλίσει όλα μας τα έργα, τα οποία παρουσιάζονται στην καινούργια μας έκθεση για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλα τα μέλη της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, όλα τα μέλη των φίλων του Μουσείου Λιτερακής Τέχνης, οι οποίοι όλο αυτόν τον καιρό βοηθούν ο καθένας με τον τρόπο του για να μαζευτούν δράσεις, να μπορέσουμε να βρούμε χρήματα, να μπορέσουμε να οργανώσουμε το χώρο. Πιστεύω ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την συνεργασία, χωρίς τη στήριξη, και δεν υπάρχει αγάπη, τίποτα δεν γίνεται. Άρα,
νομίζω
αυτό τα λέγει όλα, υπάρχει πολύ αγάπη.
Ήθελα...
με πολύ χαρά να μένουμε αύριο να τη μοιραστούμε με όλους, με όλο τον κόσμο.
Θα ήθελα να επισημάνω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι δίνεται επίσης ένα χαρακτήρα στο μουσείο, ο οποίος οφείλει να είναι βασικό συστατικό κάθε μουσείου. Όχι δηλαδή το μουσείο να αποτελεί μια αποθήκη εκθεμάτων, την οποία κάποιος μπαίνει, τα βλέπει και φεύγει, αλλά να είναι ένας ζωντανός χώρος δημιουργίας, πειραματισμού, και πραγματικά να μπορεί εκεί πέρα να έχει κάποια δυνατότητα νέα προγράμματα και νέες σκέψεις να τα κάνει πραγματικότητα. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια τάση, καλώς ξεκινώντας, ότι πρέπει να κάνει κάθε δήμος, κάθε κοινότητα, παίρνει ένα δωμάτιο, ένα χώρο, μαζεύει διάφορα παλιά αντικείμενα και κάνει μια συλλογή, ένα μουσείο όπως το λένε. Όμως από αυτό, από το να έχουμε δηλαδή ένα χώρο που έχουμε συγκεντρώσει τρόπον την μια μικρή αποθήκη αντικειμένων, έως το μουσείο να γίνει ένα ζωντανό κύτταρο δημιουργίας και δράσης, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση, και χαίρομαι ιδιαίτερα που το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου έχει αναπτύξει τόσες πολλές δράσεις και συνεργασίες, διότι μόνο μέσα από τις συνεργασίες επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο, για να επιτύχει και αυτό το σκοπό. Θα ήθελα κλείνοντας να ρωτήσω τον κύριο Λαζάρου το εξής. Έχετε αναφορά εδώ στο πρόγραμμα για την παρουσίαση μακέτας της ΤΟΑΣ, της Καμιλόστρατας, για την οποία θα ήθελα να μας πείτε, όπως επίσης και ένα άλλο στοιχείο. Όπως φαίνεται και από κάποια ονόματα των μαθητών, βλέπουμε ότι κάποιοι μαθητές, και είναι αναμενόμενο και το γνωρίζουμε, οι οποίοι μετέχουν σε αυτή την ομάδα του STEAM, δεν είναι από την Κύπρο. Οπότε θα θέλαμε να μας δώσετε και το στίγμα ενός παιδιού το οποίο είναι ξένο προς τις παραδόσεις μας, το οποίο έχει ενταχθεί όμως στο περιβάλλον της σχολικής εκπαίδευσης, πώς έρχεται και παίρνει στοιχεία από το δικό μας, από τη δική μας παράδοση και τι δίνει από τη δική του και πώς αποτελεί ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο η σχολική εκπαίδευση και το STEM ένα προθάλαμο της ομαλής ένταξης σε έναν πολιτισμό ενός τόπου στον οποίο σήμερα βρίσκεται ένα τέτοιο παιδί.
Ακριβώς, να ξεκινήσω από το τελευταίο, ότι έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις παιδιών από διαφορετικές χώρες που ζουν πλέον στην Κύπρο και θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να αναφέρω και τα ονόματα των παιδιών που εργάστηκαν. Είναι οι μαθητριές Στέφανη Αναστασίου, Χριστίνα Μαρία Μαντέλου, η Λουτμίλα Μπαχτιαριάν, για την οποία έτσι αναφερόμαστε τώρα, η οποία έχει γονείς από Ουκρανία, μεγάλωσε και ζει στην Κύπρο και έχω να σας πω ότι έχει συμμετέχει σε αρκετούς διαγωνισμούς που αφορούν την ιστορία της Κύπρου. Πήρε πρώτο Παγκύπριο σε διαγωνισμό Science Factor σύντομης επιστημονικής παρουσίασης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και μεταβήκαμε και στην Ιταλία όπου πάλι πήρε πρώτο πανευρωπαϊκό βραβείο στον ίδιο διαγωνισμό μιλώντας για τέτοια θέματα παρόμοια για την παράδοση, για επιστημονικά, για συνδυασμό των δύο. Είναι η Λουτμίλα Μπαχτηριάν, όπως είπαμε, και οι δύο μαθητές μας, Κυπριανός Ιακώβου και Αβραάμ Ολυμπίου, όλοι οι μαθητές του τμήματος ΓΑΜΑ 2 του Πανκυπρίου Γυμνασίου, όπως και καθηγητές που συνεργαστήκαμε, συνεργάστηκαν μαζί μου, αλλά και τους μαθητές. Είναι η Γεωργία Ρούσου Καραϊσκάκη της Πληροφορικής για το μάθημά της, η φιλόλογος η Άννα Ιπέτρου, στο μάθημα Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός και άφησα τελευταία τη Μαρία Παπα-Νικολάου που είναι του μαθήματος σχεδιασμού και τεχνολογίας με την οποία τα παιδιά έφτιαξαν τη μακέτα της ΤΟΑΣ που θα σας παρουσιάσουμε αύριο στην παρουσίαση του project. Είναι κάτι που γίνεται σε όλα τα projects που φτιάχνουμε εμείς οι μεγάλοι, ας το πούμε, για να κατασκευαστεί κάτι. Έτσι και οι μικροί μας μαθητές μαθαίνουν ότι πρώτα πρέπει να γίνει μια ωραία μικρογραφία του τι θέλουμε να φτιάξουμε, να το δούμε. Τώρα πλέον και οι μακέτες γίνονται και ηλεκτρονικά σε τρεις διάστατες μορφές, αλλά αύριο θα την παρουσιάσουμε και μπροστά σας έτσι κατασκευασμένη με ξύλο, plexing glass και μάλιστα έχει και τους ίδιους τους κωδικούς σε μικρογραφία. Άρα και η ίδια η μακέτα η οποία θα εκτίθεται στο γυμνάσιο δίπλα, στο Πανκύπριο Γυμνάσιο, θα μπορεί κάποιος να τη σκανάρει και να μελετήσει και από τη μακέτα τα διάφορα εκθέματα.
Μάλιστα. Θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω κύριε Λαζάρου για όλα αυτά τα οποία μας είπατε, για όλη αυτή τη δράση, για όλη σας την εμπλοκή και για όλο αυτό το αποτέλεσμα το οποίο θα μπορέσουμε να χαρούμε αύριο, το Σάββατο, 18 του μηνός, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, από τις 9:15 το πρωί έως τις 3. Κύριε Ηλιάδη, ο τελευταίος λόγος σε εσάς για να κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή.
Να θυμίσω ότι από τις 9 το πρωί θα ξεκινήσουμε αύριο, μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Η εκδήλωση θα γίνει εδώ στην Παγιά Αρχιεπισκοπή, στην Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. Να πούμε ότι έχουμε την ευγενή παραχώρηση από το Πανκύπριο Γυμνάσιο, από την κυρία Μορφή, διευθύντρια του γυμνασίου. Μας παραχωρεί το χώρο στην αυλή του Πανκυπρίου Γυμνασίου για να μπορούν να στασμεύσουν τα αυτοκίνητά τους ο χρόνος που θα έρθει. Άρα είναι μια πολύ χρήσιμη πληροφορία. Μπορούν να βρουν και εύκολα χώρο για στάθμευση που είναι κοντά στο μουσείο. Και περιμένουμε αθρώα τον κόσμο να έρθει να μοιραστεί μαζί μας όλα αυτά τα όμορφα που έχουμε ετοιμάσει για αυτούς και να δουν και το πρώτο ανά την Κύπρο υπαίθριο ψηφιακό μουσείο.
Μάλιστα. Θα ήθελα θερμώς να σας συγχαρώ και να σας για όλη σας τη δράση, για όλη σας την προσφορά, την εθελοντική αλλά και την αυταπάρνηση πραγματικά να δημιουργήσετε κάτι με τα παιδιά αλλά και σε συνεργασία και με πολλούς άλλους φορείς και ανθρώπους. Να σας συγχαρώ όπως είπαμε και να προσκαλέσουμε όλες και όλους ακροατές και ακροάτριες του ΡΙΚ να παρευρεθούν αύριο Σάββατο 18 του μηνός στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, στο κέντρο της Παλιάς Λευκωσίας απέναντι από το Πανκύπριο Γυμνάσιο, από το πρωί από τις 9 ως τις 3, όποτε θέλουν και μπορούν με τα παιδιά τους και να λάβουν μέρος σε όλες αυτές τις πάμπολες εκδηλώσεις, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, στο Facebook, στο Instagram του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου και να επισκεφτείτε ακριβώς όλες αυτές τις κατασκευές, τους ανθρώπους που θα είναι εκεί και κυρίως, πολύ σημαντικό, να αποτίσουμε και φόρο τιμής και στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έφεραν, διέσωσαν αντικείμενα από την τουρκική εισβολή μέσα από την έκθεση αντίστοιχων εκθεμάτων. Κύριε Λαζάρου, κύριε Λιάδη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας απόψε.
Στρώσε μου δρόμο με τα μαύρα σου μαλλιά, να ανέβω στο γυμνό λαιμό σου και εσύ κοιμήσου. Εγώ στον πόλεμο σου μάζευα φιλιά που βγάζει η θάλασσα αν δεν βγάζει στο κορμί σου. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία, ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία, ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα. Όσοι σε κρίναν, σ' αγάπησαν κρυφά, σκάει σαν κύμα η ομορφιά σου κι όποιον πάρει. Δε σου αξίζει όποιος μένει στα ρηχά, να σ' αγαπώ σημαίνει δε σου κάνω χάρη. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία, ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία, ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα.
Συνεχίζουμε, αγαπητές ακροάτριες, συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, στην απόψινή μας εκπομπή, η οποία είναι αφιερωμένη στην ημέρα μουσείων και φυσικά ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα το οποίο έχει απασχολήσει, θα έλεγε κανείς, το παγκόσμιο, είναι η πρόσφατη μετατροπή της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη σε χώρο, σε τέμενο, σε μουσουλμανικό. Η Μονή της Χώρας, η οποία αργότερα όταν την κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη οι Οθωμανοί και τη μετέτρεψαν σε τζαμί, είχε ονομαστεί Καριέ Τζαμί και γι' αυτό μάλιστα σε πολλές επιστημονικές εκδόσεις αναφέρεται και με τον τουρκικό αυτό όρο. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα μνημεία τα οποία υπάρχουν στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο τουλάχιστον ανάγεται στον 6ο αιώνα. Δεν έχουν γίνει οργανωμένες ανασκαφές και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να ξέρουμε πολλά πράγματα. Γνωρίζουμε όμως ότι η κυρίως εκκλησία της Μονής είναι κτισμένη σε κατάλοιπα τα οποία έχουν αναχθεί τουλάχιστον στον 6ο αιώνα. Κάποια στιγμή, γύρω στα τέλη του 11ου αιώνα, ενδεχομένως μετά από σεισμική καταστροφή, ξανακτίζεται και επισκευάζεται η εκκλησία αυτή και ουσιαστικά στις αρχές του 12ου αιώνα ανακαινίζεται ως μια χορηγία που σχετίζεται πάλι με το παλάτι. Από αυτήν την εκκλησία έχουν σωθεί τμήματα του αρχικού ναού, ενώ αργότερα, στην παλαιολόγιο περίοδο, όταν έχει δηλαδή ανακαταληφθεί η Κωνσταντινούπολη από τους παλαιολόγους μετά το 1261, ένας από τους πιο σπουδαίους ανθρώπους της περίοδου, ο Θεόδωρος Μετοχίτης, ο οποίος αποτέλεσε τον πρωθυπουργό, θα λέγαμε, του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ανδρονίκου Δευτέρου του Παλαιολόγου, ανέλαβε μεταξύ των άλλων να ανακαινήσει τη Μονή της Χώρας. Το μνημείο εντυπωσιακό, πρόκειται πραγματικά για ένα εξαιρετικό μνημείο το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με τον αρχιτεκτονικό του τύπο, με την παλαιότητά του, με τις προσθήκες τις αρχιτεκτονικές, αλλά και με την διατήρησή του, αλλά και με το γεγονός του ότι ο ίδιος ο Θεόδωρος Μετοχίτης, ως πρωθυπουργός κιόλας και έχοντας αρκετά χρήματα στη διάθεσή του, αφιέρωσε μεγάλα κονδύλια για να διακοσμήσει το μοναστήρι αυτό με τοιχογραφίες, με ψηφιδωτά, με μία βιβλιοθήκη για να βοηθήσει να υπάρξει μία μεγάλη αδελφότητα μοναχών και ψαλτών, ενώ απέναντι ακριβώς από το χώρο αυτό έκτισε το δικό του, θα έλεγε κανείς, ανάκτορο, μικρό ανάκτορο. Δυστυχώς η κατάσταση στο Βυζάντιο δεν είχε πάει καλά και ο Ανδρόνικος ο δεύτερος, ο Παλαιολόγος, σε μεγάλη ηλικία ήρθε σε αντίθεση με τον εγγονό του Ανδρόνικο τον τρίτο Παλαιολόγο για την εξουσία. Ο εγγονός ήθελε να αναλάβει την εξουσία, ο παππούς παρέμενε στο θρόνο και έτσι ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος, τον οποίο μετά από κάποια χρόνια κέρδισε ο εγγονός Ανδρόνικος ο τρίτος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διωχθεί ο Θεόδωρος Μετοχίτης, να εξοριστεί από την Κωνσταντινούπολη και μάλιστα ο ίδιος περιγράφει, γιατί αποτέλεσε μια μεγάλη μορφή, όχι μόνο πολιτική, αλλά και μια μορφή των γραμμάτων, της τέχνης, της φιλοσοφίας. Συγγράμματά του αναφέρονται στην ιστορία της Κωνσταντινούπολης, στην παιδεία, στην αστρονομία, αλλά και σε πολλούς άλλους κλάδους. Ήταν πραγματικά ένας homo universalis, θα λέει κανείς, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολήθηκε με πάρα πολλά θέματα ανθρωπισμού και ουμανισμού της περιόδου εκείνης, ανταποκρινόμενος στο στίγμα της παλαιολογίου περιόδου. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν εξορίστηκε στη Θράκη για περίπου 2 χρόνια και μετά από πολλές προσπάθειες στάθηκε δυνατό να του επιτραπεί να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη και εκεί έλαβε το μοναχικό σχήμα, έγινε μοναχός με το όνομα Θεόληπτος και εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι το οποίο ο ίδιος είχε με έξοδά του όχι μόνο ανακαινήσει αλλά και διακοσμήσει με εντυπωσιακά ψηφιδωτά και τοιχογραφίες. Να πούμε ότι παράλληλα στο νότιο τμήμα του κυρίως ναού είχε εκτιστεί το ταφικό παρεκκλήσιο, το οποίο όπως φαίνεται το προόριζε για τον ίδιο και εκεί ετάφη, όπως αναφέρεται στις πηγές, ενώ ένας νάρθηκας ο οποίος ενώνει τόσο τον κυρίως ναό όσο και το παρεκκλήσιο διακοσμήθηκε με απίστευτες ποιότητας βυζαντινά έργα, τα οποία έχουν διασωθεί ως εκ θαύματος από την άλωση του 1453 και από τις καταστροφές που υπέστησαν αργότερα τα βυζαντινά μνημεία. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος περιγράφει τη βαναυσότητα και τη σκληρότητα όταν η πλευρά του Ανδρονίκου Τρίτου του Παλαιολόγου του εγγονού δηλαδή του τότε αυτοκράτορα, κατάφερε να νικήσει, και το πώς εισέβαλαν στο προσωπικό του σπίτι, στο σπίτι του, στο μικρό του αυτό ανάκτορο, το οποίο είπαμε ότι είχε κτίσει απέναντι από το μοναστήρι, και πώς άρχισαν να το λαιλατούν, και περιγράφει με έναν πολύ ενεργή τρόπο το πώς ξεκίνησαν να αφαιρούν τις πόρτες, τα παράθυρα, τα μάρμαρα, να κλέβουν και να λαιλατούν τα έπιπλα και οτιδήποτε υπήρχαν μέσα στο σπίτι, και πώς ο ίδιος ένιωσε καθότι τα συγκέντρωνε όλα αυτά μέσα σε όλες αυτές τις δεκαετίες, και για έναν άνθρωπο πνευματικό είχαν ουσιαστικά πάρα πάρα πολύ μεγάλη αξία, όχι μόνο τα υλικά, αλλά κυρίως και επίσης οι βιβλιοθήκες, τα χειρόγραφα, τα έργα τέχνης τα οποία είχε συγκεντρώσει. Ανάφερε μάλιστα ο ίδιος ότι όταν τελείωνε από την καθημερινή του σκληρή του εργασία, η οποία είχε να κάνει με όλα τα μέτωπα που είχε ανοιχτά τότε το Βυζάντιο, τόσο τα πολιτικά όσο και τα στρατιωτικά, τις οικονομικές συνθήκες, τις ανάγκες, αλλά και την πολύπλευρη δράση η οποία είχε αναλυφθεί για να μπορέσει το Βυζάντιο να σταθεί στα πόδια του σε καιρούς πραγματικά πολύ δύσκολους, σε καιρούς όπου ουσιαστικά το Βυζάντιο άφηνε την ψυχή του ώσπου να φτάσει στο 1453. Ο Θεόδωρος Μετοχίτης επέστρεφε κάθε απόγευμα μετά το σπίτι του στο μοναστήρι, όπου αφινόταν να ακούσει τις ψαλμωδίες των μοναχών, να εντρυφήσει στα βιβλία της βιβλιοθήκης που ο ίδιος είχε φτιάξει, είχε οργανώσει αντιγραφικό εργαστήριο και εκεί αντιγράφονταν πάρα πολλά χειρόγραφα, και αυτό αποτελούσε ουσιαστικά την μόνη του και κύρια ελπίδα ότι θα μπορούσαν να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το κράτος, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσε ο ίδιος να ξεκουραστεί. Όταν το μνημείο αυτό μαζί με όλα τα υπόλοιπα το 1453 κατελήφθησαν από τους Οθωμανούς και περιήλθαν στην εξουσία τους, λίγο αργότερα μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος επί Σουλτάνου Βαγιαζή του Δευτέρου, ο οποίος βασίλευσε το 1481 έως το 1512. Επειδή μετατράπηκε το μνημείο αυτό σε τζαμί, ο Σουλτάνος έδωσε εντολή να καλυφθούν οι τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά του. Έτσι λοιπόν αυτό από τη μία πλευρά οδήγησε και στη διάσωση αυτών των έργων τέχνης, της μνημειακής ζωγραφικής η οποία έχει σωθεί στο μνημείο αυτό, και πολλές εκατονταετίες αργότερα, ήδη επί Κεμάλ Ατατούρκο που ξεκίνησε μια διαφορετική προσέγγιση με κύριο μνημείο την Αγία Σοφιά, η οποία μετατράπηκε από Οθωμανικό τέμενος σε τζαμί, έφτασε και η σειρά της Μονής της Χώρας, η οποία και αυτή μετατράπηκε το 1948 με 58 σε χώρο όπου το Αμερικανικό Βυζαντινολογικό Ινστιτούτο αλλά και το Dumbarton Oaks έκαναν, το μετέτρεψαν σε ένα εργαστήριο συντήρησης για να αφαιρέσουν τα κονιάματα, να έρθουν στο φως τα ψηφιδωτά και οι τοιχογραφίες, και αμέσως μετά, αφού αποκαταστάθηκε το κτίριο, ξεκίνησε από το 1958 να λειτουργεί ως μουσείο. Όπως έχετε ήδη ακούσει, από τις 6 Μαΐου του 2024, σε υλοποίηση προγενέστερης απόφασης της τουρκικής κυβέρνησης, ξεκίνησε η επαναλειτουργία του μουσείου αυτού ως τέμενος, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά η τουρκική πολιτική προσπαθεί να αναδείξει την νίκη του μουσουλμανικού στοιχείου πάνω στο χριστιανικό. Εδώ να πούμε ότι πάρα πολλές οργανώσεις, διεθνείς οργανώσεις αλλά και τοπικές, έχουν εκδηλώσει την αντίθεσή τους. Από την Κύπρο εκδηλώθηκε αντίδραση και από την Κυπριακή Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών. Οι κλάδοι Βυζαντινών Σπουδών και οι Βυζαντινολόγοι ανά τον κόσμο έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους. Η Ελλάδα έχει απευθυνθεί στη μόνιμη αντιπροσωπεία της στην UNESCO ώστε να δούνε τι μπορεί να γίνει, διότι εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θέλει επέμβαση στην εξουσία ενός κυρίαρχου κράτους το τι θα κάνει με τα μνημεία του, αλλά από τη μια πλευρά πρέπει να αντιληφθούμε ότι κάθε κυρίαρχο κράτος έχει την ευθύνη αυτών των μνημείων. Από την άλλη όμως αυτά τα μνημεία αποτελούν μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό το οποίο ίσως δεν έχει γίνει κατανοητό από τις δημοσιογραφικές ανταποκρίσεις ή από τις διάφορες παρουσιάσεις του θέματος είναι ότι ακριβώς για να μην υποστεί κριτική η τουρκική κυβέρνηση δεν μετέτρεψε σε οθωμανικό τέμενος ολόκληρο το μοναστήρι παρά μόνο το καθολικό, το χώρο δηλαδή του κυρίως ναού, ενώ έχει αφήσει ελεύθερη την πρόσβαση στους επισκέπτες, στους τουρίστες, τόσο το ταφικό παρεκκλήσι με τις εντυπωσιακές στιχογραφίες, όσο και τον Άρθικα, όπου μπορεί κάποιος πληρώνοντας αντίτιμο, προς το παρόν δεν υπάρχει είσοδος, να τα επισκεφθεί και να τα δει. Από την άλλη όμως δεν μπορεί κάποιος να εισέλθει στον κυρίως ναό που χρησιμοποιείται ο χώρος, είπαμε, ως ισλαμικό τέμενος, ως χώρος προσευχής των μουσουλμάνων, στον οποίο υπήρχαν τρία μεγάλα ψηφιδωτά, καθότι τόσο ο διάκοσμος του δαπέδου όσο και του τοίχου ήταν διακοσμημένος με ορθομαρμάρωση, δηλαδή με μεγάλα κομμάτια μαρμάρου συναρμοσμένα σε διάφορα γεωμετρικά μοτίβα. Αυτά τα μεν δάπεδα έχουν καλυφθεί από τάπητες, από χαλιά, όπως συνηθίζουν οι μουσουλμάνοι στους χώρους προσευχής τους. Τα δε, οι ορδαί ορθομαρμαρώσεις στον τοίχο είναι ορατές. Οι παραστάσεις όμως τόσο του Χριστού και της Παναγίας όσο και της κοιμήσεως της Θεοτόκου, οι ψηφιδωτές οι οποίες βρίσκονται στον κυρίως ναό που μετατράπηκε σε τέμενος, καλύφθηκαν και δεν μπορεί πλέον κάποιος να τις δει. Έχουν κατασκευάσει ένα αντίγραφο «Μιμείτε ορθομαρμαρώσεις» και το έχουν βάλει ακριβώς μπροστά από τα ψηφιδωτά, οπότε δεν βλέπει κανείς τις παραστάσεις. Παράλληλα, στον χώρο αυτό προσευχής δεν επιτρέπεται να εισέλθουν ούτε γυναίκες, αλλά ούτε μουσουλμάνες γυναίκες, στις οποίες μάλιστα δόθηκε ένας άλλος χώρος της μονής να είναι προσβάσιμος για την δική τους άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων, και έτσι λοιπόν ο χώρος εκείνος είναι διαθέσιμος και προσβάσιμος μόνο στις γυναίκες μουσουλμάνες, ο χώρος ο κεντρικός του κεντρικού ναού μόνο στους άνδρους μουσουλμάνους, και ο υπόλοιπος με τα υπόλοιπα ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες είναι προσβάσιμος και στο υπόλοιπο κοινό. Το πρόβλημα είναι ότι αφενός από τη στιγμή που το μνημείο είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, το κράτος αναλαμβάνει συγκεκριμένη ευθύνη και οφείλει να προστατεύσει και να επιτρέψει, να βοηθήσει, να συμβάλλει στην πρόσβαση του κόσμου στο μνημείο αυτό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν κλείνεις το 1/3 της μονής αυτής από τον κόσμο και δεν του επιτρέπεις πλέον να έχει πρόσβαση, όταν οι γυναίκες δεν μπορούν να έχουν επίσης καθόλου πρόσβαση, ούτε καν οι μουσουλμάνες, όταν καλύπτεις με τα χαλιά τα πολύ εντυπωσιακά δάπεδα τα οποία υπάρχουν, όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με την υποχρέωση που έχει αναλάβει το τουρκικό κράτος, όχι μόνο να διατηρεί και να συντηρεί, αλλά και να προβάλλει και να αναδεικνύει την δράση, την καλλιτεχνική αξία και ποιότητα όχι μόνο των τοιχογραφιών αλλά και του όλου διακόσμου αλλά και της αρχιτεκτονικής του μνημείου. Από την άλλη, η πικρή εμπειρία που έχουμε από την έως τώρα μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί μας έχει οδηγήσει σε αυτόν τον σκεπτικισμό. Και ουσιαστικά αναφερόμαστε στο γεγονός το ότι από τότε που η Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη μετατράπηκε σε τζαμί, έχουμε είσοδο στο χώρο σε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ανθρώπους κάθε μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν ο χώρος της Αγίας Σοφιάς ή και της Μονής της χώρας λειτουργούσαν ως μουσεία, υπήρχε επίβλεψη, καταρχάς τα μνημεία υπάγονταν στο Υπουργείο Πολιτισμού, υπήρχε επίβλεψη από αρχαιολόγους και από φύλακες, από συντηρητές οι οποίοι συντηρούσαν το μνημείο, και δεν μπορούσε κάποιος να κινείται ανεξέλεγκτα και να προβαίνει σε οποιασδήποτε κινήσεις ή πράξεις οι οποίες έθεταν σε κίνδυνο τόσο το μνημείο αυτό καθ' αυτό, όσο και την διακόσμησή του. Όταν όμως το μνημείο αυτό πλέον μετατρέπεται σε τζαμί και άρα η διοίκησή του και η εποπτεία του περιέρχεται στον θρησκευτικό οργανισμό Και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει έλεγχος, καθότι μπαίνουν κατά χιλιάδες και δεν μπορεί κάποιος να τους ελέγξει ή να τους επιβάλλει τους στοιχειώδεις κανόνες του να προσέχουν το χώρο στον οποίο βρίσκονται, διότι βρίσκονται σε ένα ζωντανό μουσείο. Τότε αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα, όπως αυτά που αντιμετωπίστηκαν με την Αγία Σοφία, όπου έχουμε για παράδειγμα αφαίρεση τμήματων του διακόσμου, διότι πάρα πολλοί από τους μουσουλμάνους και τις μουσουλμάνες πηγαίνουν και παίρνουν κομμάτια από το μάρμαρο ή ξύνουν τα μάρμαρα των τοίχων για να τα πάρουν ως φυλακτό, διότι πάντοτε στη συνείδησή τους η Αγία Σοφιά αποτελεί και είναι το παλαιότερο εντυπωσιακό και κυρίαρχο μνημείο στο χώρο της Κωνσταντινούπολης, και ακόμη και αν είναι χριστιανικό μνημείο όταν χτίστηκε, αυτό δεν αφαιρεί για αυτούς την ιδιαίτερη αξία που έχει. Έτσι λοιπόν έχουν παρατηρηθεί και καταγγελθεί στον τουρκικό τύπο και στα μέσα ενημέρωσης τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή να παίρνουν κομμάτια από τα μάρμαρα της Αγίας Σοφιάς για να τα χρησιμοποιούν ως φυλακτά. Επίσης παρουσιάστηκε και έχουν αναρτηθεί και βίντεο στη δημοσιότητα της μερικής καταστροφής της εισόδου στον κυρίως ναό της Αγίας Σοφιάς, η οποία ήταν από ξύλο και η οποία καταστράφηκε, ένα τμήμα της ποιος ξέρει πώς έσπασε. Επίσης το γεγονός του ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη προσέλευση μουσουλμάνων, υπάρχει και η μεγάλη ανάγκη καθαρισμού των μαρμάρων και του δαπέδου δηλαδή, και γι' αυτόν τον λόγο αποφάσισαν, κύριος είδε πώς, να βάζουν ένα μικρό αυτοκίνητο, θα το έχετε δει που πολλές δημοτικές αρχές έχουν τέτοια μικρά αυτοκίνητα, όπου μπαίνουν μέσα στο χώρο και καθαρίζουν τα πεζοδρόμια, τις πλατείες κτλ. Αυτοί έβαλαν ένα τέτοιο αυτοκίνητο μικρό να καθαρίζει το χώρο, τον κεντρικό της Αγίας Σοφιάς, δηλαδή να καθαρίζει το δάπεδο, με αποτέλεσμα, λόγω του μεγάλου βάρους του αυτοκίνητου, να υποχωρήσουν τμήματα του δαπέδου της Αγίας Σοφιάς, τα οποία χιλιάδες χρόνια στέκονταν εκεί, και τώρα μέσα σε λίγο, σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έχουμε οδηγηθεί σε αυτές τις καταστροφές. Δεν θα αναφερθώ φυσικά στο γεγονός ότι οι ψηφιδωτές παραστάσεις οι οποίες βρίσκονται στον κυρίως ναό έχουν καλυφθεί από υφάσματα, και ως εκ τούτου ένα μνημείο το οποίο ανήκει και αυτό στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αντί να αναδεικνύεται και να μπορεί κάποιος να μελετήσει, να χαρεί, να προσευχηθεί, αλλά και να αντικρίσει τα ψηφιδωτά αυτά, το αποτέλεσμα είναι να καλύπτονται και άρα να μην μπορεί κάποιος να έχει την επαφή και την πρόσβαση τόσο στο μνημείο όσο και στους καλλιτεχνικούς θησαυρούς που αυτό έχει διατηρήσει μέσα του. Για αυτούς τους λόγους έχουν διατυπωθεί πολλές αμφισβητήσεις για την απόφαση αυτή της τουρκικής κυβέρνησης και κατά πόσο αυτό εξυπηρετεί θρησκευτικούς λόγους, όταν ακριβώς τόσο στην Αγία Σοφιά όσο και κοντά στη Μονή της χώρας υπάρχουν πάρα πολλά άλλα μουσουλμανικά τεμένη, τζαμιά, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες προσευχής των μουσουλμάνων, και δεν είναι αναγκαίο αυτή η τόσο σημαντική για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά χώρη, όσο και για την ιστορία της Κωνσταντινούπολης, να επιβαρύνονται με αυτές τις χρήσεις, ιδίως όταν πλέον αυτές οι χρήσεις είναι ανεξέλεγκτες και, όπως έχει αποδειχθεί, επιφέρουν πάρα πολλές καταστροφές και κινδύνους για τα μνημεία. Αυτό για να ενημερώσουμε για τη Μονή της χώρας, διότι ακριβώς η Παγκόσμια ημέρα μουσείων οφείλει να μας ευαισθητοποιήσει, αλλά με γνώση να γνωρίζουμε το τι ακριβώς συμβαίνει, και με υπευθυνότητα το τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιους λόγους έχουμε διαφορετικές απόψεις ή διαφωνούμε με τις αλλότερες χρήσεις των μνημείων αυτών. Φυσικά σε εμάς στην Κύπρο είναι γνωστή η κίνηση για τις αλλότερες χρήσεις των μνημείων ήδη από τα κατεχόμενα, και δεν αποτελεί κάτι καινούριο το γεγονός του ότι το επισημαίνουμε. Κάπου εδώ, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, η απόψινή μας εκπομπή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας θυμίζουμε για άλλη μια φορά τις πλούσιες δράσεις του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο στις 18 του μηνός. Θα ξεκινήσουν από τις 9 και 4 στο προάβλιο του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης με παράσταση θεάτρου σκιών και στις 10 η ώρα με τα εγκαίνια του υπαίθριου ψηφιακού μουσείου, παρουσία της Υφυπουργού Πολιτισμού αλλά και της πολλών πολιτικών από τη Λευκοσία αλλά και από, από την ευρύτερη πολιτική μας ηγεσία, θα παραστούν για να δώσουν και να τιμήσουν και αυτοί με τη σειρά τους την ημέρα μουσείων, αλλά και τη δράση της, και την υπηρεσία τις οποίες έχει προσφέρει το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, το παλαιότερο ιδιωτικό μουσείο στην Κύπρο, το οποίο ιδρύθηκε το 1937 από τον Αδαμάντιο Διαμαντή και την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Από εμένα το Χαράλαμπο Χοντζάκογλου στην παραγωγή και το Δημήτρη Σημεού στη ρύθμιση του ήχου. Σας ευχόμαστε ένα καλό απόγευμα.
Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοντζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλοξενής Κύπρου από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.